დილემშვიდობი ზირბას მსმენელებო რადიო თავისუფლება თავის დილის პროგრამას იწყებს საქართველოში 9 საათია გაგაცნობთ ჩვენს თემებს რა სიუჟეტებს მოგასმენინებს დღეს სამი რეპორტაჟი ფაქტურად ეძღვნება ფოტორეპორტიორების დაბატიმრების და მათთვის ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების თემას თავიდანვე ზოგადად ვისაუბრებთ ამ საკითხზე შემდეგ უკვე ლაპარაკებთ ევროპული პრესის ფოტო სააგენტოს შესახებ რომელიც კლაველი ზურაბ ქურციკიძის გათავისუფლებას ვისაუბრებთ ასევე ბათუმში გამართული აქციის შესახებ იქ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ხელისუფლებისგან საქმეზე გრიფის აიდუმლოს მოხსნა მოითხოვეს
მხოლოდ ჟურნალისტების აქცია დავარქვით ამას და აი ამ სლოგანებით გამოვედით რომ ხო მოხსნათ გრიფის აიდამ საქმეს ფოტოგრაფების საქმეს
დილის პროგრამაში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას
გამოსვლის მერე მიკროფონში უკვირია ჰელო დუშანბე რასაც უხარ მდგომარეობაში ჩაუგდია იქ მყოფი საზოგადოება
ლაპარაკებთ სპორტზე რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში სპორტის სფეროში
ჩვენი მინიმალური ამოცანა რისთვისაც ჩვენ იტალიაში ჩამოვედით რომ 4 ოლიმპიური ლიცენზია უნდა მოგცენ აი ეს იქნება ჩვენი მთავარი მოთხოვნა
მოისმენთ ასევე სიუჟეტს ეკონომიკის შესახებ საქართველოში ფასების გარშემო შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს რომელიც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების გრინ კარდის ლატარიაში გამარჯვებულები კომპიუტერმა გააწფილა მოუწოდავთ უცხოეთის პრესას რა იწერებოდა იქ საქართველოში ასე გახმაურებული ფოტოგრაფების საქმის გარშემო დილის გადაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი მისი თემა დღეს არის ეროვნული გამოცდები კავკასიის ქვეყნებში დაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე ეწევა თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მოთხოვნა და ჯაშუშობაში ბრალდებული 4 ფოტორეპორტიორიდან 3-ს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ჯერჯერობით უცნობია რა პირობით გათავისუფლდა ნატია გედენიძე, რომელიც გავრცელებული ცნობებით სახლში იმყოფება. დაკავებულებს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად წაუყენეს, რაც თავისუფლების 8-დან 12 წლამდე ახვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა ფოტოკორესპონდენტების ზურაბ ქურციკიძე ირაკლი გედენიძე, მისი მეუღლე ნატია გედენიძე და გიორგი აბდალაძე 6 ივლისს დააკავა. მათი სასამართლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყება. ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით დეტალებს.
როგორც დაკავებულების ადვოკატები განმარტავენ, ვინაიდან საქმე გრიფით საიდუმლოა, სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართება. ადვოკატები კლავაც ვერ შეძლებენ საქმის დეტალებზე საუბარს. განსხვავებით ბრალდების მხარისა, რომელმაც უკვე ისარგებლა თავისი უფლებით საზოგადოების მაღალი ინტერესებიდან გამომდინარე, საქმეს გრიფის საიდუმლო ნაწილობრივ მოხსნას და მასალების ნაწილი გააავრცელოს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროპის ფოტო სააგენტოს წარმომადგენელი საქართველოში ზურაბ ქურციკიძე რუსეთის სამხედრო დაზვერვასთან თანამშრომლობდა, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ფოტორეპორტიორი ირაკლი გედენიძე და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფოტორეპორტიორი გიორგი აბდალაძე მას კონფიდენციალურ ინფორმაციებს აწვდიდნენ.
გამოძიების მიერ დადგენილია, რომ ზურაბ ქურციკიძეს კავშირი აქვს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს, თავარი სადაზვერვო სამართლოს თანამშრომლებთან, კერძოდ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით ზევრილ სინიცინთან და უკროკოთან. ასევე დადგენილია ზურაბ ქურციკიძის კავშირი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებთან, რომლებსაც დაკავებული პირები სწორედ ქურციკიძის მეშვეობით გადასცემდნენ საიდუმლო ინფორმაციებს. კერძოდ, მატერიალური ანაზღაურების საფასურად ირაკლი გედენიძე და გიორგი აბდალაძე, რომლებიც წარმოადგენდნენ საჯარო მოხელეებს, სამსახურეობრივი მოვალეობების გახორციელების პროცესში შეძლეს საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების ფოტო გადაღება და შემდეგ მათი ქურციკიძესთვის მიწოდება, რომელიც აღნიშნული ინფორმაციას მოსკოვში აგზავნიდა.
როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გიორგი ბუხრაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ასევე განმარტა ირაკლი გედენიძისა და გიორგი აბდალაძის პირადი ნივთების ჩხრეკისას და მათ კომპიუტერში არსებული მასალების შესწავლისას აღმოჩენილი იქნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის სქემატური ნახაზის ფოტოსურათები. ინფორმაცია პრეზიდენტის გადაადგილების მარშრუტის შესახებ, დეტალები პრეზიდენტის ვიზიტებისა და შეხვედრების თაობაზე და საიდუმლოების შემცველი სხვა მასალები, რაზეც კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გამოძიება გრძელდება. გამოძიებამ გამოაქვეყნა ასევე ირაკლი გედენიძისა და მისი მეუღლის ნათია გედენიძის ჩვენებების ვიდეო ჩანაწერები და ზურაბ ქურციკიძის სატელეფონო საუბრები ირაკლი გედენიძესთან და გიორგი აბდალაძესთან. ეს უკანასკნელი ადვოკატების განცხადები დანაშაულს არ აღიარებენ.
არ აღიარებს და სხვა ეხლა სხვა დეტალებზე მართლა არაფრის ხმარ შეგვიძლია, თორემ სამწუხაროდ არაფრის ხმარ შეგვიძლია.
აი რა მოხდება, რო თქვათ, რა სანქცია დაგეკეს? როგორ?
დავისჭები. სისხლის სამართლის წესით.
გვითხრა ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატმა მიხეილ ღოღაძემ, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები იცავდნენ ირაკლი და ნათია გედენიძეების ინტერესებსაც. 7 ივლისს ისინი შეხვდნენ და გაესაუბნენ დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს, თუმცა მოგვიანებით 8 ივლისს საღამოს ბრალის წაყენების მომენტისთვის საიას ადვოკატებს გამომძიებლის მხრიდან უარი ეთქვა დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან დაშვებაზე, მოტივით, რომ გედენიძეებმა უარი განაცხადეს საიას მომსახურებაზე და სხვა ადვოკატების აყვანა გადაწყვიტეს. საიას ადვოკატები მოითხოვდნენ პირადად შეხვედრას დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან და მათგან დადასტურებას, რომ საკუთარი ნებით ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე მიიღეს ადვოკატების შეცვლის გადაწყვეტილება, რაზეც უარი ეთქვათ გამომძიებლის მხრიდან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე არსებობს ეჭვი, რომ ადვოკატის შეცვლის გადაწყვეტილება შესაძლოა არ ყოფილიყო გედენიძის დამოუკიდებელი ნება. იგივე მოსაზრება გამოთქვა ჩვენთან საუბარში ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა.
Ну, фикро факт сакнобокс каригебастан, мен гушиновი фикრე, რასაც მან ადვოკატები შეცვალა და თქვა, რომ არ ენდობოდა ახალგაზრდების ასოციაციის ადვოკატებს და სახაზინო წესით ამ პროკურატურის ადვოკატები დამისტეს, მე მაშინ ვთქვით, რომ მე ფიქრე, რომ ეს იყო კარიგება რაღაცის ფასად რაღაცაში და ნოეზილი გამოჩნდა, რომ რაღაცის ფასად ეს იყო ცოლის გათავისუფლება.
ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი. ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი კი ფიქრობს, რომ ფოტოგრაფების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული მასალები ცუდი ფაბრიკაციის ნიმუშებია.
სრულებით არ არის დამაჯერებელი, მეცოც კეთყვით, ესეთი უხარისხო ფაბრიკაცია სიტუაციის ჯერ არ მინახავს. ირაკლი გედენიძის ჩვენება მე აბსურდულად არაფერს არ მეუბნება. რაც შეეხება დანარჩენ მასალებს, ეს იყო სრული სისულელე ხა. მიდის საუბარი იმაზე, რომ აი ანგარიშის ნომერი მითხარით, ახაც გადმოგირითხავ. ასეთი საუბრები მე წევრი მაქ ხორებაში და დარწმუნებულია ყველა მენეჯერს და ჟურნალისტ და მედიის თანამშრომელს ჰქონია ასეთი ტიპის საუბარი.
ნინო ჯანგირაშვილი დაკავებული ფოტორეპორტიორების სოლიდარობის მიზნით 8 ივნისს გამართული აქციის მონაწილეთაგან ერთ-ერთია, ვინც საქმისათვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას და საქმის მასალების გამოქვეყნებას მოითხოვდა. გამოქვეყნებულმა მასალებმა იგი ფოტორეპორტიორების მიმართ წაყენებული ჯაშუშობის ბრალდების საფუძვლიანობაში ვერ დაარწმუნა. საზოგადოებაში არსებული ეჭვების გაფანტვისაკენ საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც მოუწოდებს. კითხვაზე, ხომ არ შეიძლება 4 რეპორტიორის დაკავება მედიის თავისუფლების შეზღუდვა შეფასდეს, სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ ტიპის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები საქმის თავისუფალ სამართლიან და გამჭვირვალე გამოძიებას ელის. საქმეზე პირველი კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც. 7 ივლისს რადიო სადგურ ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ პირადი ფოტოგრაფის დაკავებით შეწუხებულია, თუმცა პირადი გრძნობები მეორე ხარისხოვანია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებისა და გავრცელებული მასალების ფონზე ევროპული ფოტოსააგენტო ეპა გვარჩევა პოზიციაზე, რომ სააგენტოს ფოტოგრაფის ზურაბ ქურციკიძის დაკავება გაუგებრობა და ის იმედს იტევებს, რომ მისი განთავისუფლება მოხდება. შეახსენებთ, რომ ზურაბ ქურციკიძე ამ სააგენტოს ფოტოგრაფია. მოუსმინეთ ახლა დავით ჩაგანავას.
დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შემდეგი მასალები გაავრცელა: რუკები და ნახაზები, რომლებიც საკმაოდ მკრთალად ჩანდა ტელეეკრანებზე, ასევე ფარული ვიდეო ჩანაწერები, სადაც არც ერთი ფოტორეპორტიორი არ ჩანს, და ირაკლი გედენიძის აღიარებითი ჩვენება. გავრცელდა ასევე სატელეფონო ფარული ჩანაწერი, სადაც ფოტორეპორტიორების ხმა ისმის. ჩანაწერში საუბარია ფრანკფურტიდან ფულის გადმორიცხვაზე. ჩანაწერის დასაწყისში ზურაბ ქურციკიძე ირაკლი გედენიძეს მიმართავს.
შეგვიძლია ერთი სამაძე გადააგზავნო შენ საბანკო რეკვიზიტები, რომ ვიგი ფრანკფურტიდან გამოგიგზავნო თითქმის ფული.
შემდეგ კი იგივე შეკითხვით გიორგი აბდალაძის.
ზურა, ნიშამ ელმი სამაც გამოგიგზავნე და მაგაზე გააგზავნე შენ საბანკო რეკვიზიტები, რა ფული უნდა გამოგიგზავნო ფრანკფურტიდან ძველიდან.
როგორც მოისმინეთ, ორივე შემთხვევაში ნახსენებია ფრანკფურტი. სწორედ ფრანკფურტში მდებარეობს ევროპული პრესის ფოტოსააგენტოს მთავარი ოფისი. სააგენტოს ვებგვერდზეა განთავსებული როგორც ქურციკიძის, ასევე გედენიძის და აბდალაძის ფოტოები. თავად ევროპული პრეს ფოტოსააგენტო არის ორგანიზაცია, რომელსაც მსოფლიოში 400-მდე პროფესიონალი ფოტოგრაფი ჰყავს და რომელიც დაარსებულია 1985 წელს ევროპის სამყარო ქვეყნების სხვადასხვა სააგენტოების გაერთიანებით. თავად ეპას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც სანდო და პროფესიონალურ ფოტოსააგენტოს, რომელიც მთელ მსოფლიოს ამარაგებს ფოტომასალით. ორგანიზაციის ვებგვერდზე წაიკითხავთ.
დამფუძნებლების ხედვა ხელმძღვანელობდა დამოუკიდებლად შექმნილი მაღალი ხარისხის ფოტოზე არსებულ მოთხოვნაზე საპასუხოდ, რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა ევროპული მედია ბაზრის მოსამარაგებლად.
თუმცა დღეს უკვე ეპა მსოფლიოს ამარაგებს ფოტოებით. გიორგი აბდალაძისგან და ირაკლი გედენიძისგან განსხვავებით, რომელთა ფოტოებიც ასევე არის ეპას ვებგვერდზე განთავსებული, ზურაბ ქურციკიძე ეპას თანამშრომელია. როგორც მოისმინეთ, სწორედ ქურციკიძეს თხოვს დანარჩენ ორ ფოტოგრაფს საბანკო ანგარიშებს, რათა მათ ფული გადაურიცხონ ფრანკფურტიდან. აქვე უნდა დაუძინოთ, რომ სააგენტოს ვებგვერდზე ზურაბ ქურციკიძეს გადაღებული ფოტოებიდან ბოლო რამდენიმე ფოტო 26 მაისის ღამის ამსახველი კადრებია. ფოტოებზე ჩანან ნაცემი ადამიანები, რომლებსაც პოლიციელები დამატებით ურტყავენ. კიდევ რამდენიმე კადრს, რომლებიც 26 მაისის აქციას ასახავენ, აქვს მინაწერი სტრინგერი და ავტორი არ არის დასახელებული. ამ ფოტოებზე ქურციკიძის ფოტოებთან შედარებით უფრო გამოკვეთილად ჩანს თავგატეხილი ადამიანები, რომლებიც სპეცრაზმელების ფონზე სახით მიწაზე ხელებს შეკრულნი წვანან. ფოტოების ნახვა გუშინ ეპას ვებგვერდზე დღის განმავლობაში შეზღუდული იყო. ჩვენ დაუკავშირდით სააგენტოს სათაო ოფისს ფრანკფურტში, სადაც ჯერ გითხრეს, რომ არ იცოდნენ რა პრობლემები აქვს სისტემას.
ჩვენი ფოტო არქივი არ მუშაობს ამ წუთას. წარმოდგენა არ მაქვს რატომ. ჩვენი IT დეპარტამენტი მუშაობს ამის გამოსწორებაზე.
მოგვიანებით კი განგვიცხადეს, რომ ვებსაიტს ჰქონდა სერიოზული ტექნიკური პრობლემები, თუმცა დასძინეს, რომ ამას სავარაუდოდ არ ჰქონდა კავშირი ფოტორეპორტიორების საქმესთან.
ვფიქრობ, რომ ეს ტექნიკური პრობლემაა და ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს დაკავშირებული ჟურნალისტების მდგომარეობასთან.
დღის მეორე ნახევარში ეპას ვებგვერდი აღდგა და მასზე დაბრუნდა ზურაბ ქურციკიძის ფოტოები და სხვა ფოტოები საქართველოდან. სააგენტოს კვლავ დაუკავშირდით მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა. სააგენტოში დამატებით კომენტარისგან თავი შეიკავეს, თუმცა კიდევ ერთხელ გადმოგვიგზავნეს ორი დღის წინ გავრცელებული ოფიციალური განცხადება, რომელიც მათი თქმით სააგენტოს ოფიციალური პასუხია თბილისში მიმდინარე მოვლენებზე. ამ განცხადების ტექსტს სრულად გთავაზობთ.
ეპას მენეჯმენტი გაოგნებულია და ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ჩვენი ფოტოგრაფის ზურაბ ქურციკიძის დაბადმირების და დაკითხვის ფაქტის გამო. პირადად ჩემი, როგორც ეპას აღმასრულებელი დირექტორის მხრიდან, მინდა დავძინო, რომ ზურაბ ქურციკიძე ყოველთვის მუშაობდა მკაცრი პატივისცემით ჟურნალისტური ეთიკისადმი და ყოველთვის იმ ჩარჩოს ფარგლებში მოქმედებდა, რომელიც დაშვებული იყო საქართველოს კანონმდებლობით. ამას გარდა მინდა დავძინო, რომ მისი მუშაობის პერიოდში ეპაში არცერთხელ არ ყოფილა ჩვენი მხრიდან ხოვნა, რომ მას ემუშავა თემებზე, რომლებიც წინააღმდეგობაში იქნებოდნენ ჟურნალისტურ ეთიკასთან ან საქართველოს კანონმდებლობასთან. იგივე ვრცელდება ყველა სხვა ფოტოგრაფზე, რომელიც მუშაობს ჩვენი სააგენტოსთვის. ამიტომაც ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ქართველი ხელისუფალნი გამოასწორებენ ამ გაუგებრობას შემდგომი საათების განმავლობაში და ზურაბ ქურციკიძეს გაათავისუფლებენ.
განცხადებას ხელს აწერს ეპას მთავარი რედაქტორი სენგის სერენი. დაკავებული 4 ფოტორეპორტიორიდან ერთ-ერთი ირაკლი გედენიძის მეუღლე, ნათია გედენიძე, დღეს სასამართლო დარბაზში არ ყოფილა. სააგენტოების ცნობით ის გუშინ გვიან ღამით გაათავისუფლეს. უნდა დავამატოთ ასევე, რომ გუშინ გვიან ღამით გედენიძეების წყვილმა წერილობითი აცილება მისცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ დანიშნულ ადვოკატებს და ბოლოს ირაკლი გედენიძის, პრეზიდენტის ყოფილი პირადი ფოტოგრაფის აღიარებითი ჩვენების ფონზე. უნდა ითქვას, რომ დანარჩენი ორი ფოტოგრაფის ადვოკატები აღნიშნავენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფნი თავს დამნაშავედ არ თვლიან და ბრალს არ აღიარებენ. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიპასო მსმენელებო, განვაგრძობთ თემას ფაქტურად ოდნავ სხვა მიმართულებით. აჭარის დედაქალაქში თბილისში დაგავებული ფოტორეპორტერების მხარდაჭერი აქცია გაიმართა. სხვა საინფორმაციო საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხელისუფლებისგან მოითხოვა, რომ ამ საქმეს გრიფი საიდუმლო მოეხსნას. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილის გამბოთ ბათუმიდან.
საპროტესტო აქციაზე შეკრებულთა შორის უმეტესად დამოუკიდებელ მედია საშუალებათა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ. აქციის ორგანიზატორები TV25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძისა და გაზელი ბათუმელების რედაქტორი სეთერ თუდარძის განმარტებით ისინი შეთანხმდნენ, რომ ამ შემთხვევაში აქციაზე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს არ მოიწვევდნენ. ჟურნალისტებმა კი სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები მოიტანეს ქართულ და ინგლისურ ენაზე დაბეჭდილი. მათი სურვილია, რომ ფოტოგრაფების დაკავების საქმეს გრიფით საიდუმლო მოეხსნას. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორის ეთერ თურაძის თქმით, ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომლითაც აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას მიმართავენ.
ესენი არიან საერთაშორისო მედია ორგანიზაციების თანამშრომლები, ხო? მათ შორის იყო Associated Press-ის თანამშრომლები. როცა ამ მასშტაბის სპეცოპერაცია, თუ რა ვიცი რა თქვია, მას სტარტება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო საქმე. ცხადია, უნდა იზრუნოს ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ აი ეს ინტერესი საზოგადოების დააკმაყოფილეს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე. და რადგანაც აი ამ წუთამდე ეს მოთხოვნა არ არის გაზიარებული საზოგადოების მოთხოვნა, ხო? ჩვენ ვცადეთ, რომ ეს დაგვეფიქსირებინა, აი მხოლოდ ჟურნალისტების აქცია დავარქვით ამას და აი ამ სლოგანებით გამოვედით, რომ ხო მოხსნათ გრიფის აი ამ საქმეს, ფოტოგრაფების საქმეს.
იგივე საცხადებს დამოუკიდებელი ტელეკომპანია TV25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკვილაძეც. მისი აზრით, გრიფის საიდუმლო სტატუსის მოხსნა ფოტორეპორტიორების საქმეზე ბევრ საიდუმლო სახთის ფარდას.
არავინ არაა დაზღვეული, ჩემი აზრით შეიძლება ძალიან უტრირებულია ახლა რასაც ვთქვი, მაგრამ იმავე ლოგიკით რა შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ნებისმიერ დღეს, ერთშენიერ დღეს დაიჭირონ თქვათ 25 არხის ჟურნალისტები, ან დაიჭირონ თქვათ ბათუმში მოქმედი ჟურნალისტები და გავრცელდეს ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანები რაღაც ჯაშუშურ ქსელთან იყვნენ დაკავშირებული და დაედოს ამ საქმეს გრიფით. საიდუმლო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა შესაძლებელი იქნება სიმართლეს გარკვევა? ანუ ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს გადასაწყვეტი იქნება, ხელისუფლების გადასაწყვეტი იქნება, რამდენად სამართლიანად მოხდა თუ არ მოხდა მათ დაკავება და საზოგადოება ამის შესახებ რეალურ ინფორმაციას ვერ მიიღებს. რაც არ უნდა საფუძვლიანი ყოფილიყო ამ ადამიანების დაკავება, ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო, მით უმეტეს როცა განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს საზოგადოების მხრიდან და ოდესაც ასე ჩაკეტილია ინფორმაცია და ამდენ ადამიანს ერთდროულად აპატიმრებენ, არცერთი არ არ დაზღვეულო, რომ ჩვენიერ დღეს რაღაც ნიშნით ან ჟურნალისტებს, ან ერთ ქალაქის თუ უბნის თუ ქუჩაზე მცხოვრებ ადამიანებს ჩვენიერ დღეს არ დაგვიჭერენ და ჯაშუშობას არ დაგვაბრალებენ.
და რამდენად საჭიროა სწორედ სამართლიანი და გამჭვირვალე გამოძიება ამის შესახებ, რადიო თავისუფლებასთან ჟურნალისტმა ჯაბა ანანიძემ ისაუბრა.
მართლაც იქნება ისეთ რაღაც გარემო და ანუ მე პირადად გამიჩნდა შეგდება, რომ შეიძლება ყველა ჩვეყოველი ჩვენგანი დააკავონ. თან ვერ გავიგოთ მიზეზი რატომ დაადებენ გრიფით საიდუმლოს და გრიფით საიდუმლო როგორც არ დაადონ ვერ შეხვათ სასამართლოს დარბაზში და ვერ გადაიღებ იქ რა ხდება და ვერც გაიგებ თქვა რა არგუმენტით მოგისაჯა მოსამართლემ რაღაც განაჩენი როგორ გამოიტანა, ხო? ანუ ჩვენ არაერთი ძალიან ბევრი საქმეებით ჟურნალისტების შემთხვევაში და შხობის შემთხვევაში როცა რაღაც მხოლოდ პოლიციელების ჩვენების საფუძველზე გამოუტანიათ ძალიან ძიმე ბრალდებები და განაჩენი დაუწერიათ. და ეს ყველაფერი აჩენს ეჭვებს რა, ანუ წინა საქმეები რაც არის ხოლმე, ეს ყველაფერი უკვე გიჩენს. ნუ თუ ამდენი ჯაშუშია ჩვენს ქვეყანაში, ყველა აგენტობით არის დაკავებული, ეს შეგვითხოვთ, შევა პასუხ გაუცემელი და ჩვენ მოვითხოვთ უბრალოდ ამას, რომ ყველა საქმე იყოს ღია, მოიხსნას ეს გრიფით საიდუმლო და ვიცოდეთ რა ხდება სასამართლო დარბაზში.
თუმცა ჟურნალისტებს კიდევ ერთი ტენდენცია აშინებთ, კონკრეტულად ის, რომ ფოტორეპორტიორების დაკავება თავად ჟურნალისტებში შიშის სინდრომს გააღვივებს. მოისმინეთ გაზეთ ბათუმელების რედაქტორის ეთერ თურაძის მოსაზრება.
აქტიურად მაქ ურთიერთობა ჟურნალისტებთან თელ ქვეყნის მასშტაბით და ნუ ეხა ყველა მათქანი ამბობს ხუმრობით, რომ აი ჩვენც დაგვაკავებენ და მე გადავწყვეტე, რომ ეს აღარ თქვა, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ ეს რაღაცას აჩვენებს. კი, ეს ჩემთვის არის, რომ რაღაც შინაგანი შეში გაჩნდა, რომ ჩვენ ესე ჟურნალისტები აი ესე არ კონტაქტობდით ერთმანეთს, აი ეხა ჩვენი ჯერი დადგა და მე გადავწყვეტე, რომ არც საკუთარ თავთან კი არ თქვა ეს, არც ვიხუმრო ამაზე, იმიტომ რომ ხო აი ეს ხუმრობა შეიძლება შეაჩვიოს სმენის აპარატი მინიმუმაზე, რომ ხო შეიძლება ჟურნალისტებიც დააკავონ. არ შეიძლება ჟურნალისტები დააკავონ იმის გარშე, თუ არ დასაბუთდება, რომ მათ ჩაიდინეს დანაშაული. ინფორმაციის გავრცელებისთვის ჟურნალისტებს აკავებენ აზერბაიჯანში, ჟურნალისტებს აკავებენ ირანში და ასე შემდეგ. და მე არ მინდა, რომ ეს ქვეყანა იყოს აზერბაიჯანი, ირანი დემოკრატიის თვალსაზრისით.
როგორც ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ისინი რა თქმა უნდა დაელოდებიან და დიდი ყურადღებით თვალყურს მიადევნებენ გამოძიებას. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას სირბაზო მსვენებლო ეკონომიკის თემით. ივნისის თვეში ხორცის გაძვირების მიუხედავად საქართველოში ფასების შემცირება მაინც მოხდა. ასეთი დასკვნის საფუძველს იძლევა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. საქსტატის მონაცემების მიხედვით ივნისის თვეში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე მინუს 4% შეადგინა. ხორცის გაძვირებით გამოწეული აჟიოტაჟის ფონზე ბევრი გამოთქვამს ეჭს საქსტატის მიერ აღნიშნული დეფლაციის გამო. გახანჭედვით განმოისმენთ უფრო მეტს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ივნისის თვეში საქართველოში 4%-იანი დეფლაცია აღინიშნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაისის თვეში არსებული ფასების ზრდის ტენდენცია ფასების შემცირებით შეიცვალა. მიუხედავად ამისა, წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი ჯერჯერობით მაინც მაღალია და ის 10%-ში ადგენს. ივნისის თვეში ინფლაციის შემცირებას პროგნოზირებდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. ამის შესახებ განცხადება ფონდის წარმომადგენელმა ედუარდ გარდნერმა ჯერ კიდევ მაისის დასაწყისში გააკეთა.
Our expectation is that inflation will start decreasing, coming down.
ინფლაცია დაიწყებს კლებას ივნისიდან. ეს იქნება გამピრობებული საწვავზე და სურსათზე ფასების სტაბილურობით, რაც თავის დროზე ძირითადი ფაქტორი იყო ინფლაციის ზრდის დაწყებისა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით, წლის ბოლოს ინფლაციის დონე 8%-ამდე დაიწევს. ამგვარ იმედს გამოთქვამენ საქართველოს მთავრობაშიც და ვარაუდობენ, რომ ტენდენცია გაგრძელდება და წლის ბოლოს ინფლაციის მაჩვენებელი ერთნიშნა იქნება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსის საზაჭელიძის განცხადებით, დეფლაციური პროცესის დაწყება სურსათის თითქმის 9%-ით გაიაფებამ გამოიწვია.
თითქმის ერთი წელია, რაც ფასების ვარდნა არ ყოფილეს, ბოლოს დაფიქსირდა და შანშან ივლისში, სადაც იყო დეფლაცია მინუს 0.5%-იანი, მიმდინარე წლის ივნისის თვეში დაფიქსირდა ფასების ვარდნა კერძოდ 4%-ით, შესაბამისად დაფიქსირდა 4%-იანი დეფლაცია, რაც პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ სეზონური საქონელი შემოვიდა ძალიან ბევრი, ყველაზე დიდი ცვლილება ფასების ამშვიდობაში ყველაზე დიდად გაიაფთა. ეს არის სურსათი და ვარბახოლოს სასწავლები, სადაც ფასები შემცირდა დაახლოებით 9%-ით.
საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით სურსათი სამომხმარებლო კალათის 40%-ში ადგენს და მისი ფასის ცვლილება დიდ გავლენას ახდენს საერთო სურათზე. ამ ჯგუფის ფასის შემცირება ძირითადად უალკოჰოლო სასმელების, ხილისა და ყურძნის გაიაფებამ გამოიწვია. სტატისტიკის სამსახურის ამგვარი მონაცემების სიზუსტეში ეჭვიებარება ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტს მერაბ ჯანიაშვილს.
დაბას ბევრი ექსპერტი შეიტანდა მას შეხს, იმიტომ რომ ბევრ პროდუქტზე მაგალითად ფასები გაიზარდა და სათან საკმაოდაც გაიზარდა. ივნისში იგივე ბენზინი გაზრდა 5 თეთრით, მახსოვს კარგად, ხორცი გაზრდა თითქმის 80%-ით. ამიტომ მე ძალიან გამიკვირდა, რომ 4%-იანი შემცირება მივიღე ჩვენ ინფლაციის. Ну, это ერთი, რასაც შეგვიძლია დაუკავშიროთ ფასების შემცირება, ესაა რომ ჩვენთან ამ პერიოდში გარკვეული პროდუქციის, ასე ვთქვათ, მოსავალს იღებენ და შესაბამისად ბაზარზე გადის პროდუქტი, თუ იზრდება, ასე ვთქვათ, მიწოდება, ფასი მცირდება. გარკვეულ პროდუქციაზე მართლა არის ფასი შემცირებული.
მერაბ ჯანიაშვილის მიერ ხაზგასმულ ხორცის პროდუქტის გაძვირებას სტატისტიკის სამსახური შეეხება. სტატისტიკის სამსახურის უფროსის საზაჭელიძის განცხადებით, ხორცის გაძვირებამ ვერ გადაწონა ხილისა და სხვა სასურსათო პროდუქტების გაიაფება.
ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ და დავწმუნდეთ, რომ ხორცს ისე დიდი გავლენა ნამდვილად არ ქონია. ხორცს რა თქმა უნდა ცონა აქვს ძალიან დიდი, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ხილზე და შაქარზე და სხვა ტიპის კვების პროდუქტებზე შესაბამისად აგრესიული ცონების მაჩვენებელი გაცილებით დიდია, ვიდრე თალკი აღებული ხორცის. აქედან გამომდინარე, ხორცის გაზვირება არ გამოიწვია ფის ინფლაციის და
მიუხედავად ასეთი ტენდენციისა, წლიური ინფლაცია კვლავაც რჩება კამათის საგნად. მხოლოდ სასურსათო პროდუქცია, რომლის გაიაფებამ წინათვეში დეფლაცია გამოიწვია, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20%-ზე მეტადაა გაძვირებული. ამის მიზეზად საქართველოს მთავრობა ძირითადად გარე ფაქტორებს ასახელებდა. იგივე სირწმუნებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება არც თავისუფალი და არც რეგულირებადი ეკონომიკის მომხრე ექსპერტთა უმრავლესობა. მათი აზრით, ინფლაცია ძირითადად მონეტარული მოვლენა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მთავრობა მიმოქცევაში არსებული ფულის მოცულობა გაზარდა, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი მიშა თავხელიძე.
ანუ ინფლაციის მიზეზი არის ის, რომ მთავრობამ რეალურად დახარჯა იმაზე მეტი ფული, ვიდრე ჰქონდა. და ეს ფული საიდანაც უნდა მოვიდეს? და მოვიდა იმით, რომ ეროვნულმა ბანკმა გაზარდა მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა.
გასულ წელს მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის ზრდას ასახელებს ინფლაციის გამომწვევ მთავარ ფაქტორად ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ კაკულიაც. ის ამ დასკვნას თავად ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე აკეთებს. ეს ნაცვლად ჩანს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ შედგენილ ინფლაციის წლიურ გრაფიკზეც, სადაც ნახტომისებური ზრდა შეიმჩნევა გასული წლის ივნის-ივლისში, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე ხორბლისა და შაქრის გაძვირება დაწყებული ჯერ კიდევ არ იყო. ჩადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დღესასწაულებო ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით, რომელიც შაბათობით გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. პროგრამის ავტორი და წამყვანია მწერალი ლაშა ბუღაძე. მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის თვალით დანახული გასული კვირის პარალელური რეალობა.
ცხელი ზაფხულის სამი დღე. დღე პირველი. საკამათო არცაა გადასარევად დაიწყო ივლისი. ბათუმში არც მეტი არც ნაკლები სტინგი ჩავიდა. ნამდვილი სახელი არიელ შმერლინგი. და პიაცა წოდებულ მოედანზე შეკრებილ ხალხს თავისი სიმღერები შეუსრულა. არის ასეთი ჟარგონი: შეუსრულა სიმო. რაც ნიშნავს გაუხერხა, მოუხერხა, შეძლო. სწორედ ეს შეიძლება ითქვას არიელ შმერლინგის შესახებ. აი შეგვისრულა რა, ჩაგვაწვინა, დაგუდო. უდიდესი ბედნიერება აგემა ბათუმში ჩასულ თბილისურ ელიტას. თუმცა ერთი შეცდომა მაინც გაპარვია. გამოსვლის მერე მიკროფონში უკვირია: "Hello Dushanbe", რასაც უხერხ მდგომარეობაში ჩაუგდია იქ მყოფი საზოგადოება. მაგრამ მალე ყველაფერი დალაგებულა. შმერლინგსტინგმა ლაღად ჩაამღერა თავისი ყველაზე ცნობილი ჰიტები: "Mamma Mia", "Besame Mucho" და ბოლოს "Bisse", ქართველ დგასახარად ვარცკაე ფუჩკნა კოკორი იმღერა. მე ვიცი ეს სიმღერა ძალიან უყვარდა ფრუნზეს, უთხრა შმერლინგმა ჟურნალისტებს. ამიტომაც კი მღერეთ, ასე გამოუხატეთ თქვენ და მე პატივის ცემა. როგორც გაირკვა, მომღერალმა უარი თქვა კანადაში და ფინეთში კონცერტების ჩატარებაზე. იქ სადაც სასაცილო ხდება დემოკრატია, მე არ ვიმღერებ, განაცხადა მან და ჩრდილო კორეისკენ გაფრინდა. დღე მეორე. აჰა, რისიც გვეშინოდა ის დაგვემართა. პარლამენტმა სხვა ქრისტიანებსა და რაც ყველაზე უარესია, არაქრისტიანებს გაგვათანაბრა მართმადიდებლები. ახლა იძულებულები შევიქნებით, რომ ჩვენი ღმერთი კათოლიკების, პროტესტანტების, გრიგორიანელებისა და სხვათა ღმერთების გვერდით დავაყენოთ. ღმერთო, რა უსამართლობა! განა შეიძლებოდა ჩვენი ღმერთისა და ვთქვათ იგივე კათოლიკების ღმერთის ერთ წონით კატეგორიაში ჩასმა? სად ჩვენი ღმერთი და სად მათი? თუ ღმერთი გწამთ, მითხარით სად იყვნენ ამათი ღმერთები, როცა ჩვენი ღმერთი იერუსალიმში ეწამა? ო, მერე კი ამოიღეს ხმა, როცა ყველაფერი ჩაწყნარდა. მერე კი ახმაურდნენ გამარჯვებულზე, მაგრამ რა, ჩვენ დაგვაფასა ვინმე? ძველ ბიბლიურ ღმერთთან პრეტენზიები არ აქვს. სამყარო შექმნა ბოლოს და ბოლოს და ხმა არ მოგვეღება, ყველაფერს უფასებთ, მაგრამ ჩვენს მართმადიდებულ ღმერთს ნურას უკაცრავად არავის გამოტოლებთ. ხელები შორს ქართული ღმერთისგან. ქრისტიან დემოკრატებს კი პარლამენტიდან პირდაპირ წმინდა სინოდში გადავიყვანთ. იქ მათ საუკუნოდ გარანტირებული ექნებათ სტაბილური ყოფა. და მე ნეტარებადაც შევარაცხინებდით ჩვენს სამღვდელოებას. ნეტარი გიორგი, ზედმეტ სახელად ტკბილად მოუბარი. ნეტარი ვებხვაძე, ვითომ ბრაზიანი. და კიდევ მთავარი, ნორჩი დავითი, სატანურ ფილმთა მტერი. ოჰ, რა ქოქოლა აღარა ერთდროს ეშმაკეულ დესია ოფისერ პროზორად დენ ბრაუნს. ვეჩ ოფესენი ახალ კანონს ამზადებენ. მოთხოვნა სახელწოდებით, ჩვენი პატრიარქი ადგილობრივ ღმერთად. დღე უკანასკნელი. კარგად მოქეკეთ თქვენი ფოტოალბომები. თუ კი სადმე რომელიმე ფოტოზე პრეზიდენტის რეზიდენცია მოგიჩანთ ან ჯვარი აქაურობას საეჭვოდ ქერა ადამიანი ვთქვა და რუსი, გიჯობ თავადვე გამოცხადდეთ, სადა ჯერარს და შესაბამისი სასჯელი მოითხოვოთ. მადლობა. მადლობა ჩვენს უშიშროებას ასეთი დამაჩერებელი არგუმენტებისათვის.
მოსმენელებო, ეს ყო ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც შაბათ კვირას გადის ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
კლავ ძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ძვირფასო მსმენელებო, რომ დღეს საღამოს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ რეჟისორი ნუცა ალექსი მესხიშვილი. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი კომპიუტერის შეცდომა გახდა იმის მიზეზი, რომ მოსაწვევზე უარი ეთქვა 22,000 ადამიანს, რომლებიც სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური გრინ კარდის ლატარეაში გამარჯვებულად გამოცხადდნენ. ძიმე კომპიუტერულმა შეცდომამ სასწორკვეთაში ჩააგდო ადამიანები, რომლებმაც სანუკვარი გრინ კარდის მიღებისა და ამერიკაში გამგზავრების მოლოდინში სერიოზული ხარჯიც კი გასწიეს. კობალი გლიკაძე გეტყვით დეტალებს.
ილიას მირნომა პირველ მაისს შეიტყო, რომ მას იღბალმა გაუღიმა. 16 წლის ციმბირელი ახალგაზრდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დროებითი ვიზის საფუძველზე ცხოვრობდა და განაცხადი შეიტანა სახელმწიფო დეპარტამენტის მრავალ განზომილებიან ლატარეაში. პროგრამაში, რომელიც ყოველწლიურად 50,000-მდე აპლიკანტს აძლევს საშუალებას იცხოვროს შტატებში და მიიღოს ეგრეთ წოდებული გრინ კარდი. როდესაც მირნოვმა შეიტყო, რომ სიაში მოხვდა, მან და მისმა ცოლმა უკრაინელმა ოლგა ლეონოვა ბედნიერებისაგან მოსვენებაც კი დაკარგეს.
სიხარულისგან კი ნაღამ გავგიერთეთ, მთელი ღამე არ გვეძინა, მეორე დღეს სამსახურში უძილობით ჩაწითლებული თვალებით, მაგრამ უაღრესად ბედნიერი მივედით, ასევე ჩემი ცოლიც. ისეთი გახარებულები ვიყავით, რომ ორი ღამე არ გვეძინა.
სმირნოვი ყოველთვის ოცნებობდა ამერიკაში ცხოვრებას. სასიხარულო ამბის შეტყობის შემდეგ მან დაურეკა დედას და დაავალა გაეყიდა საკუთარი ავტომობილი და დაებრუნებინა ნაქირავები ბინა მოსკოვში. მაგრამ მისი სიხარული ხანმოკლე აღმოჩნდა. სასიხარულო მესეჯიდან ორი კვირის შემდეგ სმირნოვმა სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტზე შემდეგი ინფორმაცია ამოიკითხა. ჩვენ წუხილით უნდა გაცნობოთ, რომ კომპიუტერული პროგრამის შეცდომის გამო 2012 წლის ლატარია ძალა დაკარგულია. ამ ინფორმაციამ ძიმედ არა მხოლოდ სმირნოვზე იმოქმედა. კიდევ 22,000 ადამიანმა მიიღო მესეჯი, რომ მათ მიერ გრინ კარდის გათამაშებაში მიღწეული გამარჯვება არ აღმოჩნდა ნამდვილი კომპიუტერის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო. იმედგაცრუებულთა შორის სხვადასხვა პროფესიის უამრავი ადამიანია მოსკოვიდან, უკრაინიდან, აფრიკიდან, ბულგარეთიდან თუ უზბეკეთიდან. თუმცა სმირნოვი ერთ-ერთი უმთავრესი მოსარჩელია იმ დაზარალებულთა შორის, რომლებმაც გაუქმებული ლატარიის შედეგების გამო ვაშინგტონის ფედერალურ სასამართლოში 16 ივნის კოლექტიური სარჩელი შეიტანეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წინააღმდეგ. აი რას ამბობს ამ სარჩელთან დაკავშირებით ადვოკატი კენეთ უაიტი საადვოკატო ფირმა უაიტ ასოციაციიდან, რომელსაც საიმიგრაციო დავების ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს.
ეს არის 20 სხვადასხვა ქვეყნის 36 წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი კოლექტიური სარჩელი და არსებობს კიდევ 22,000 პოტენციური მოსარჩელე. ეს კი ასე ხდება. ჩვენ მივმართავთ სასამართლოს, რომ დაამტკიცოს სარჩელი. შესაბამისად, თუ კი სასამართლო მას წარმოებაში მიიღებს, დანარჩენი 22,000 პირიც ამ სარჩელის მონაწილე გახდება.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელიც გრინ კარდის ლატარიის გათამაშებას 15 ივლისს გეგმავს, უარს ამბობს კომენტარზე. ადვოკატი უაიტი ამბობს, რომ კოლექტიური სარჩელის ერთ-ერთი მოთხოვნა ყადაღა დაედოს ლატარიის ახალ გათამაშებას 22,000 პოტენციური მოსარჩელის ინტერესებიდან გამომდინარე. ადვოკატის თქმით, იგი ცდილობს ათა დაჩქარდეს დაცვის მხარის არგუმენტების მოსმენა სასამართლოზე. ემოციური მღელვარების გარდა ბევრი მოსარჩელე მატერიალურადაც დაზარალდა ლატარიის შედეგების გაუქმების გამო. ზემოხსენებულმა სმირნოვმა მანქანა ძალიან იაფად გაყიდა, ხოლო 32 წლის ირინა ორაფაევა ახლა შიშობს, რომ მას საემიგრაციო სამსახურები ამერიკის შეერთებულ შტატებში წასასვლელად ტურისტული ვიზის გაცემაზეც კი უარს ეთქვიან.
13 мая в пятницу вечером мы узнали, что результаты, конечно, для нас это был шок.
16 мая параскевს აღამო შევიტყვეთ, რომ შედეგები გაუქმდა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს ნამდვილი შოკი იყო. დღემდე ვიმყოფები დეპრესიაში. სამსახურიდან ავადმყოფობის მიზეზით შვებულებაც ავიღე, რადგან არაფერზე ფიქრი არ შემიძლია. ზოგჯერ ვტირი ვარ, რადგან არ ვიცი, თუ რა დასრულდება ეს ყველაფერი. და შიშობ არ დასრულდეს იმით, რომ უარი გვითხრან ტურისტული ვიზის გაცემაზე, რადგან იმიგრაციის თაობაზე ჩვენი განზრახვა უკვე გამღელილი გვაქვს.
Туристическую визу.
Ворапаевас მხედველობაში აქვს სავიზო პროცედურა, რომლის თანახმადაც პირს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ იმიგრანტთა რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება, საიმიგრაციო სამსახურები უარს ეუბნებიან ვიზის გაცემაზე. Კოლექტიური მოსარჩელეების ადვოკატი კენეთ უაითი ამბობს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა ლატარეის შედეგების გაუქმებასთან ერთად უნდა გაითვალისწინოს ნომინანტთა მიერ განსტილი ზარალის ანაზღაურების საკითხიც.
A lottery visa fee, there's an immigrant visa fee.
როგორც ვთქვით, არსებობს ლატარიის მოსაკრებელი, საიმიგრაციო ვიზის გადასახადი, მოგზაურობის ხარჯები, რომელსაც პირი იხდის, კურიერის მომსახურება, სამედიცინო შემოწმება და ცხადია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრების საფასური. როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ არ არის საჭირო რაიმე განსაკუთრებული სამზადისი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გასამგზავრებლად, ასე არა, რადგან ზოგიერთი რამ საჭირო ხდება მას შემდეგ, როცა ადამიანი შეიტყობს, რომ გაიმარჯვა ლატარიის გათამაშებაში. ციტატის დასასრული. დაზარალებულებმა საკუთარ პრობლემებზე საუბარი სოციალურ მედიაშიც გადაიტანეს. 22,000 წრემლი, ასე ქვია ფეისბუქის ჯგუფს, რომლის წევრები ცდილობენ, რომ გრინ კარდის პროგრამის შეცდომის შედეგად იმედგაცრუებული ადამიანების გასაჭირი ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსებისა და მედია საშუალებების ყურამდე მიიტანონ.
კობალდიგელი კაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაბორატორია იყო იმაზე, რომ გრინ კარდის ლატარიაში გამარჯვებულები კომპიუტერმა გააწპილა, რომელმაც შეცდომა დაუშვა. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აგი მოუსმინეთ დავით კლიბაძეს, ჩვენ სპორტულ კომენტატორს, ჩვენ სპორტულ რეპორტერს, რომელიც გეამბობთ იმაზე, თუ გასულ კვირაში სპორტში რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
შეგახსენებთ, რომ სამხრეთ ამერიკის თასის გათამაშების ერთ-ერთმა ფავორიტმა ბრაზილიის ნაკრებმა მეორე ქვეჯგუფში პირველი მატჩი ფრედ 0-0 ითამაშა ვენესუელას ნაკრებთან, ხოლო ბოლო მატჩს 13 ივლისს ეკვადორთან ჩაატარებს. მერე კი მეოთხედფინალები დაიწყება, რომლისთვისაც მოსამზადებლად ტურნირის მასპინძელს და მთავარ ფავორიტად დასახელებულ არგენტინის ნაკრებს 2 დღით მეტი აქვს. თუ რა საკვირველია, პირველ ქვეჯგუფში 2 მატჩის ბევრისათვის მოულოდნელად 0-0 დამთავრების შემდეგ 11 ივლისს კოსტა-რიკასთან სასურველ შედეგს მიაღწევს. დღეისათვის ფავორიტს კოსტა-რიკა და კოლუმბია უსწრებს. არგენტინის ნაკრების ასეთი სტარტი ბუნებრივი აღელვებს კლაუდიო კანიჯასაც. ახლო წარსულის გამორჩეულმა არგენტინელმა ფორვარდმა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ტრიუმფს მოელიან მასპინძელთაგან და რა ასეთ უფერულ უსახო თამაშს, როცა ვერ გაიგებ რა დავალება აქვს მესის და რა უნდათ მის პარტნიორებს, საერთოდ კი ნაკრები უსისტემოდ თამაშობს. გადამწყვეტ ფაზაში შედის ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატიც. ერთი კვირის წინ აღნიშნე, რომ ქალთა ფეხბურთის კლასი საგრძნობლად ამაღლდა. ამ რამდენიმე დღის წინ კი 2 ჩრდილო კორეელი ფეხბურთელი ანტიდოპინგურმა კომისიამ აკრძალული პრეპარატების გამოყენებაში ამხელა და სამშობლოში გაისტუმრა, თუმცა მთელ გუნდთან ერთად, რომელიც გამოეთიშა ტურნირს. როგორც ჩანს, ქალების ადაპტაცია ფეხბურთში ახალ ფაზაში შევიდა. გერმანიის სტადიონებზე კი გადამწყვეტი მატჩები დიდ ინტერესს იწვევს. ახლა იმ სკანდალზე, რომლის შესახებაც ამ დღეებში ჩვენი სპორტული პრესა წერს. იტალიაში, ტურინში, შილდოსან ქალთა გუნდურ პირველობას, რომელსაც ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილენიც უნდა გაერკვია, დაუჩაგრავთ საქართველოს ნაკრები. ჩვენება დაამარცხეს იტალიის ნაკრები, მაგრამ იტალიელებმა შედეგი გააპროტესტეს და დაინიშნა დამატებითი შეხვედრა, რომელიც თუმცა ფრედ დამთავრდა, მაგრამ მომდევნო ეტაპზე იტალიელები გავიდნენ, რადგან მათი ერთი შედეგი 10-იანი იყო. ჩვენებმა კი 10-იანში ვერც ერთხელ ვერ მოარტყეს ის არი. საქართველოს ჩილდოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი მამუკა კაცარავა ბუნებრივია აღშფოთებულია არაობიექტურობით.
ჩვენ რა თქმა უნდა ბრძოლას განვაგრძობთ. აქ ჩამოვიდა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გიანა სვიშვილი და შეხვედრა გვექნება ფიტას გენერალურ მდივანთან. ასევე შაბათ ჩამოდის ფიტას პრეზიდენტი და გვინდა რომ ძალიან პრინციპულად დაუყენოთ საკითხი, რომ ეს არაობიექტური გადაწყვეტილება შეცვალონ. რამდენადაც ეს არ არის მარტო კონკრეტული შედეგი იტალიასა და საქართველოს შორის. ეს არის რა თქმა უნდა უპრეცედენტო შემთხვევა. საერთო ჩილდოსნობაში არ ყოფილა რომ საჩთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო შეცვალა. რამდენადაც საერთო სააპელაციო არ ეხილავს საჩთა კოლეგიაზე შესულ სარჩელს. ამის გამო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ფიტა, ჩვენ არ ვიცით. ფიტას ვთქვით, რომ ჩვენი ოლიმპიური 4 საგზური მოგცეს. ერთი ზარალი ჩვენ მივიღეთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მედლებისათვის ბრძოლას შეგვაჩერეს, მაშინ როდესაც უკვე იმ გუნდით რაც ჩვენ ჩვენ ახლა ვყავდა დარწმუნებული ვარ რომ შესაძლებელი იყო მსოფლიო ჩემპიონების გამხდარიყავით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მინიმალური ამოცანა, რისთვისაც ჩვენ იტალიაში ჩამოვედით, რომ 4 ოლიმპიური ლიცენზია უნდა მოგცენ, აი ეს იქნება ჩვენი მთავარი მოთხოვნა.
დაბოლოს ისევ ფეხბურთი. სომხეთში მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ რუსთავის მეტალურგმა ერთი გვირის წინ 1-0 მოუღო სომხეთის ბანანს. საპასუხო მატჩში რუსთავში მასპინძლები გადაურჩნენ დამარცხებას და მართლაც უსუსურად ითამაშეს. შეხვედრა ფრედ 1-1 დამთავრდა, მაგრამ სტუმრებმა რამდენიმე აშკარა შანსი დაკარგეს. თბილისის დინამო კი მოლდოვაშიც დაამარცხა მილსამი 3-1. მეტალურგი და დინამო შემდეგი წრის მატჩებს 14 ივლისს გამართავენ. იმავე დღეს თასის ბლობელი გაგრად ჩაებება ამ ტურნირში. ჩემპიონთა ლიგაში საქართველოს ჩემპიონის ზესტაფონისა და მოლდოვას ჩემპიონის დაჩიას 13 ივლისის მატჩი დიდი ინტერესი იწვევს. ზესტაფონში მოლდოვის გულშემატკივრებთან ერთად კიშინიოელ მაღალ ჩინოსნებსაც მოელია.
დავით კლიბაძე იყო ეს პასუხისმგებლობა, მან სპორტის მნიშვნელოვანეს ამბებზე ილაპარაკა, რა იყო ამ ხრივ განსაკუთრებული გასლუ კვირაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ახლა გაგრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობერ რუხაძე. ამჯერად საქართველოში ფოტორეპორტიორების დაკავების შესახებ გამოქვეყნებულ წერილებზე ვისაუბრებთ. ამ სტატიებში ზოგჯერ დაკავების ფაქტს აღწერენ, ზოგჯერ ვითარების შეფასებას იძლევიან. ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს მზია ყუფუნიას სტატიას, რომელიც მოსკოვლი კორესპონდენტის ინფორმაციასაც ურთავს წერილს. სტატიაში თავიდან გვარების გარეშე ჩამოთვლილი არიან ეჭმიტანილი პირები მათი სამუშაო ადგილის მიხედვით. Associated Press-ის ფოტოგრაფი, რომელიც ასევე დააკავეს ხუთშაბათს, მისთვის ბრალის წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს. იუწყება გაზეთი, რომელიც თვლის, რომ დაპატიმრებები ხასს უსვამს ჯაშუშობის ბრალდებებთან დაკავშირებულ დაძაბულ ატმოსფეროს საქართველოში. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიის ავტორი თავის აზრს ამცნობს მკითხველს, რომ დაპატიმრებები მნიშვნელოვნად აღიქმება იმიტომ, რომ საქართველოში სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისგან განსხვავებით უმეტესად თავისუფალი მედიაა და ეს ქვეყანა რეგიონში მომუშავე უცხოელი ჟურნალისტების მცირე ჯგუფისთვის წარმოადგენს ბაზას. გაზეთი იუწყება, რომ დაპატიმრების შემდეგ ათეულობით ჟურნალისტმა თბილისში პოლიციის შენობასთან საპროტესტო გამოსვლა მოაწყო. ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის განცხადებიდან ფრაგმენტი მოხავს ნიუ-იორკ ტაიმს, რომ მომხდარი აზრის გამოხატვის თავისუფლების დარღვევაა. აქვეა მოსკოვის რეაქცია, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს ალექსანდრ ლუკაშენკოს ეკუთვნის. მან გაზეთის თანახმად უარყო ჯაშუშობის ბრალდებები, ისევე როგორც რუსეთის სხვა ოფიციალურმა პირებმა და თქვა, რომ დაპატიმრებები საქართველოს პარანოის ნიშანია. ლუკაშევიჩის შეფასებით ეს დაპატიმრებები მიანიშნებენ საქართველოში დემოკრატიის ხარისხზე. რეპორტიორების დაპატიმრებაზე უწყებოდა Wall Street Journal. გაზეთი უწყება დაპატიმრებული ჟურნალისტების, ნათესავების და მედიის უფლებების დამცველთა აქციის შესახებ. გაზეთი წერს, რომ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფისის წინ მივიდნენ და მოითხოვეს, რომ პოლიციამ მეტი სინათლე მოფინოს ფოტოგრაფების საქმეს. BBC ხედავს სხვა მსგავსი საქმეებისგან განსხვავებას. განსხვავება ახლა ისაა, რომ საქმე ეხება ჟურნალისტებს. პრესას მოხავს პრეზიდენტ სააკაშვილის პრესსამსახურის განცხადებაც, რომ ისინი მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულები ფოტორეპორტიორები არიან, ამ ფაქტს საქმე არ აქვს მედიის თავისუფლებასთან და ის ეხება ქვეყნისთვის ზიანის მომტანი ინფორმაციის გავრცელებას ჯაშუშური ქსელებით. BBC წერს, სააკაშვილს ხშირად აკრიტიკებენ უკანასკნელ წლებში უხეში ტაქტიკის გამოყენებისთვის მისი მმართველობის წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობისას. სააგენტოები იხსენებენ 2007 წლის შემოდგომის ამბებს, როცა საქართველოს პრეზიდენტის როგორც რეფორმატორის იმიჯი მსოფლიოს წინაშე პირველად წარმოჩნდა როგორც ლიდერისა, რომლის მმართველობის დროს დამოუკიდებელ ტელეკომპანიაში პოლიცია შეიჭრა, მისი მაუწყებლობა შეწყვიტა და ქვეყანაში ინფორმაციის გავრცელება აკრძალა. გაზეთი Irish Times-ი უწყება მომხდარზე და უკვე ცნობილ ინფორმაციას იძლევა. გაზეთი არცელებს დაკავებული პირების გვარებსაც. სტატიაში განმარტებულია, რომ საქართველოს მტკიცებით მას ძლიერ დარტყმას აყენებს რუსეთის საჯაშუშო ქსელი, რომელიც მოქმედებს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის გამო 2008 წლის ხანმოკლე ომის შემდეგ. მოსკოვმა აღიარა ის და მეორე სეპარატისტული რეგიონი აფხაზეთიო, ამცნობს თავის მკითხველს Irish Times-ი. იქ ლაპარაკია საქართველოს ოფიციალური პირების ბრალდებებზე, რომ რუსეთის უშიშროების სამსახურები სხვადასხვა ტიპის თავდასხმებს გეგმავენ დე-ფაქტო საზღვრების მიმდებარე არეალებში, ასევე შეერთებული შტატების და ნატოს ოფისებთან თბილისში. Irish Times მოხავს ასევე გასულ კვირაში შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ნათქვამი, რომ რუსეთისთვის მომუშავე ყველა ჯაშუში არ არის დაპატიმრებული, მაგრამ ისინი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან. ვაკვირდებით მათ ქმედებას, გეგმებს და კმაყოფილი ვარ, როგორ მუშაობს ჩვენი კონტრდაზვერვა, უთქვამს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს. Газети болос Московис шехедулебасац гуамцнобс, ром Саакашвилис бралдебебис мизани ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემებიდან და მის მიმართ კრიტიკიდან ყურადღების გადატანა და რომ ის ახშობს და მოუკიდებელ მედიას და პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომლებსაც ადანაშაულებს, რომ კავშირი აქვთ მოსკოვთან. Ერთმანეთსულებო ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, იქ გამოქვეყნებული სტატიების მიმოხილვა, ეს სტატიები შეეხებოდა საქართველოსი ფოტორეპორტიორების დაკავების საქმეს. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა კავკასიური გზაჯვარედინით, მისი თემა კავკასიის ქვეყნებში ეროვნული გამოცდებია.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში უკვე დასრულებულ და ამჟამად მიმდინარე გამოცდებზე ვისაუბრებთ. საქართველოში, სადაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2005 წლიდან ტარდება, წელს სტუდენტობა დაახლოებით 34,000 აბიტურიენტს სურს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარდა სამაგისტრო და პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებიც მიმდინარეობს. პროცესზე, რომელიც 21 ივლისამდე გასტანს, შედეგები კი აგვისტოს ბოლოს გაირკვევა, ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
თეონა ფარესიშვილმა ქალაქ რუსთავის მე7 საჯარო სკოლა ოქროს მედალზე დაამთავრა. იგი ამბობს, რომ მიღწეული წარმატება სასიამოვნოა, მაგრამ ასეთი შედეგი დიდ შრომასა და ძალისხმევას მოითხოვდა. სხვა თანატოლების მსგავსად თეონამ ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე სკოლის დამამთავრებელი საატესტატო გამოცდებით ჩააბარა. მთავარ გამოცდებს კი თუ შეიძლება ასე ითქვას, იგი ახლა აბარებს. თეონას მიზანი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მოხვედრაა.
ქართული დონარები ვწერე, ზოგადად კმაყოფილი ვარ, მაგრამ აი გართულებული ნამდვილად არის. ყოველ შემთხვევაში ქართულში განსაკუთრებით ასე მომეჩვენა. Ну, შედეგი ვფიქრობ ნორმალური იქნება. ესე იგი, დამჩა რუსულში გამოცდა და ასევე ბიოლოგიაში. ბიოლოგიაში განსაკუთრებით მომზადები, უკვე დიდი ხანია მასწავლებელი მიწყობს სკოლის ძალიან ხელს და ნუ რუსულში თვითონ დედამეხმარება.
გამოცდები 2011 საქართველოს მასშტაბით გახსნილ 15 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. გამოცდები ამ დროისათვის პრაქტიკულად შეფერხებისა და ხარვეზების გარეშე მიმდინარეობს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი საგამოცდო პროცესით კმაყოფილია.
პროცესი ძალიან კარგად მიდის, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მხოლოდ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს არ ვატარებთ. ოპტიმალურად დავგეგმეთ დღეები, საგამოცდო დღეები და მაქსიმალურად ვცადეთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი აპლიკანტებისთვის კომფორტი შეგვექმნა საგამოცდო ცენტრებში. ჯერჯერობით მე მგონი ამას ვახერხებ.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში წელს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე7-ე ტარდება. წელს პირველად სტუდენტთა სასწავლო გრანტები დაფინანსების აქამდე არსებული სისტემა პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების დაფინანსებით იცვლება. ძირითადი ყურადღება მიექცევა საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მიმართულებებს, რომლებზეც მთლიანი დაფინანსების 80% გაიცემა. ჰუმანიტარულ დარგებზე დაფინანსებას მხოლოდ 100%-იანი გრანტის მფლობელები მიიღებენ. 100%-იანი გრანტის მიღმა დარჩენილ სტუდენტებს სახელმწიფო მხოლოდ იმ შემთხვევაში დააფინანსებს, თუ მათ მეოთხე საგნად ზუსტ და საბუნებისმეტყველო დისციპლინებში აქვთ გამოცდა ჩაბარებული. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პარალელურად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ტარდება ასევე საერთო სამაგისტრო და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები. ამ უკანასკნელს წელს 24,000 მასწავლებელი აპარებს. მასწავლებელთა სერტიფიცირება განათლების რეფორმისა და ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნა. 2014 წლამდე გამოცდების ჩაბარება ნებაყოფლობითია. 2014 წლის შემდეგ კი სავალდებულო.
გამოცდები, როგორც ვარაუდობდით, მიმდინარეობს ძალიან მშვიდ და ორგანიზებულად. პრინციპში ის სისტემა ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ იყო სულგზატყოფნაში და თავად ხედავთ, რომ აბსოლუტურად არანაირ ექსეს, არანაირ შეფერხებას არ აქვს ადგილი. პირველი სესია დამთავრდა, ეხლა იწყება მეორე სესია. ვფიქრობ, რომ ასევე გაგრძელდება მეორე სესია და ასევე იქნება 21 ივლისამდე დღის ბოლოს.
ამბობს საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილე აკაკი სეფერთელაძე. თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურღულიაკი ფიქრობს, რომ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებში გასვლა დიდ წილად სასკოლო პატრიოტიზმის შედეგიცაა.
ეს მეტნაკლებ მატერიალურ დაინტერესებასთან არის დაკავშირებული. განსაკუთრებით გამორჩეულებით თქვენ ისიც, რომ 1000 ლარიან თელფასს მიიღებენ და ცალკეული დანამატები სხვადასხვა შემთხვევაში არსებობს პედაგოგისათვის, ეს ერთი და მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სასკოლო პატრიოტიზმის თამაშებს აქვს ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ სკოლების ბრენდირების დროს, სკოლების რეიტინგის მინიჩების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენი სერტიფიცირებული მასწავლებელი ყავს ამათო იმ სკოლას. ამდენად მოტივაცია მანაც გაზარდა და ეს აისახა კიდეც გადაწყვეტილებაში.
გია მურღულია შენიშნავს, რომ 24 სკოლის პედაგოგთა უმრავლესობა სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობს. წარმატებების შემთხვევაში ისინი ხელფასზე 75 ლარის დამატებით ინგლისურისა და კომპიუტერის ჩაბარების შემთხვევაში კი 200 ლარის დანამატს მიიღებენ. საუკეთესოებს 1000 ლარის ფიქსირებული ხელფასი დაენიშნებათ. პედაგოგები სასკოლო საგნის გარდა გამოცდას აბარებენ ასევე პროფესიულ უნარებში. პირველი გამოცდა სწორედ პროფესიული უნარები იყო.
ტესტი 70 ქულიანია იმისთვის, რომ გადალახოს ბარიერი პედაგოგმა უნდა დააგროვოს 53 ქულა. ტესტი შედგება განსხვავებული ფორმატის ტესტური დავალებებისაგან, მათ შორის ჭარბობს არჩევით პასუხიანი დავალებები და ღია დავალებები. ასევე ტესტში შესულია ეგრეთ წოდებული სიმულაციური დავალება, რომელიც რეალური სამუშაო სიტუაციის მოდელირებას ეფუძნება.
განმარტავს გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იაკუტალაძე. ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი თამარ ხომასურიძე კი ამბობს, რომ ტესტი რთული არ იყო, მაგრამ მოსამზადებლად პედაგოგებს დრო საკმარისი არ ჰქონდათ.
არა, რთული არ იყო, ახლა ვისაც რაღაც გარკვეული პერიოდი ნამუშევარი ჰქონდა, იმისთვის ადვილი იყო. ცოტა დრო ჰქონდა, ჯერ სასწავლო პროცესი არ დამთავრებულა და რაღაც პერიოდი რო ქონოდა, ალბათ უფრო ბევრად მეტი წარმატებები იქნებოდა. ფაქტიურად დავდივარ სკოლაში და აი რაღაც ერთი კვირა უნდა ჩაჯდე, აი ერთი თვე მაინც გინდა რომ სერიოზულად, თუმცა ამას ყოველდღურად აკეთებ, მაგრამ გარკვეული ტერმინოლოგია არის, რაღაც მიდგომებია, რომელსაც გათავისება უნდა. რამდენად რთული არისო?
პედაგოგების სასერტიფიკაციო გამოცდები საქართველოში წელს მეორედ იმართება და შარშანდელთან შედარებით მასში მონაწილეთა რიცხვი 2.5-ჯერ გაიზარდა. აბიტურიენტების, მაგისტრებისა და პედაგოგების გამოცდები 2011 გრძელდება.
საქართველოში მიმდინარე გამოცდებზე ნონა მჭედლიშვილი საუბრობდა. აზერბაიჯანში აბიტურიენტთა რაოდენობა წელს 100,000-ს აჭარბებს. რა სისტემით აბარებენ ისინი გამოცდებს, ნუშაბა ფატულაევასგან შეიტყობთ.
იონ ალტსინდა 3-ჯი გრუფიზრა ალი ვე
6 ივლისს აზერბაიჯანში უმაღლეს და საშუალო სასწავლებლებში მისაღები გამოცდების მესამე ჯგუფის შედეგები გამოქვეყნდა. შედეგები აჩვენებს, რომ 30,991 აბიტურიენტიდან კონკურსში მონაწილეობა 8,991-ს შეუძლია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა 70%-მა კონკურსში მონაწილეობის უფლება დაკარგა. მესამე ჯგუფის გამოცდები 3 ივლისს ჩატარდა. აბიტურიენტებს 5 საგანში 125 შეკითხვა დაუსვეს. აბიტურიენტი აიტეკინ ჰუსეინოვა ამბობს, რომ მან იმ შედეგს ვერ მიაღწია, რასაც იმედოვნებდა. მისი შეფასებით ტექსტებში ძალზე რთული და ამავდროულად სადავო საკითხები იყო შეტანილი, განსაკუთრებით ისტორიასა და ლიტერატურაში. გამოცდებში აიტეკინმა 576 ქულა დააგროვა, მაგრამ უკეთეს შედეგს მოელოდა.
6-ს ქულაზე მეც ველოდი, მაგრამ ისტორიასა და ლიტერატურაში ძალიან რთული შეკითხვები შემხვდა. ჩემმა ნაცნობმა სხვა აბიტურიენტებმაც, რომლებიც კარგად იყვნენ მომზადებული და საკუთარი თავის რწმენაც ჰქონდათ, ასევე ვერ აჩვენეს კარგი შედეგები.
ემილმა 331 ქულა დააგროვა. იგი ამბობს, რომ გამოსაცდელ გამოცდებზე 400 ქულაზე მეტი აიღო.
როგორც წესი, მისაღებ გამოცდებზე ბავშვები უფრო მაღალ ქულებს აგროვებენ, ვიდრე გამოსაცდელზე. მაგრამ ამჯერად საკითხები შეუდარებლად ძნელი იყო. ჩემი 321 ქულით ფასიან სექტორზე ჩავირიცხები.
მესამე ჯგუფში მისაღებ გამოცდებზე გამსვლელი ქულა 300-დან 250-მდე შეამცირეს. მისაღები გამოცდების სახელმწიფო კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ელნურ ნაგიზადე არ ეთანხმება მოსაზრებას საგამოცდო საკითხების განსაკუთრებული სირთულის შესახებ.
შეუძლებელია ყველა საკითხი რთული იყოს. საგამოცდო საკითხების ნაწილი ადვილია, ნაწილი საშუალო სირთულისაა, დანარჩენი კი რთული. ეს ზოგადი სტანდარტია. ანუ ყველა საკითხი არც რთული შეიძლება იყოს და არც მარტივი. თუ ყველა საკითხი რთული იყო, მაშინ 269 აბიტურიენტმა 600 ქულაზე მეტი როგორ მოაგროვა? მათ რატომ არ მოეჩვენათ საკითხები რთულად? ასეთი შეფასებები აბსურდულია.
სპეციალობათა მესამე ჯგუფში, როგორც უკვე ითქვა, 600 ქულაზე მეტი 269 ადამიანმა დააგროვა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ ჯგუფში 691 ქულა იყო. სასწავლო ცენტრ 21 საუკუნის თავმჯდომარე ეტი ბარალიევი ამბობს, რომ აბიტურიენტთა მიერ მისაღებ გამოცდებზე გამოვლენილი ცოდნის დაბალი დონე საშუალო სკოლებში სწავლების დაბალ ხარისხთან არის დაკავშირებული.
უკვე შეიძლება იმის თქმა, რომ სკოლა განათლებას ვერ იძლევა. აბიტურიენტები და მოსწავლეები ზოგადად გამოცდებისათვის რეპეტიტორებთან ემზადებიან. არ შეიძლება იმ ფაქტის უარყოფა, რომ რეპეტიტორების დახმარებით სწავლება სასკოლო სწავლების ალტერნატივად იქცა. ტესტური დავალებები და შეკითხვები წელს შარშანდელთან შედარებით მცირედ გართულდა. სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ანალოგიურ ტესტებთან შედარებით ჩვენი ტესტები საშუალო სირთულისაა, მაგრამ აქ სხვა საკითხი იჩენს თავს. საქმე ისაა, რომ საგამოცდო ტესტების საკითხები ჩვენი აბიტურიენტების თანამედროვე მოთხოვნებთან შეუსაბამობას წარმოაჩენენ, რაც სკოლებში სწავლების დაბალი ხარისხითაა განპირობებული.
უმაღლესთა საშუალო სპეციალურ სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების სურვილი აზერბაიჯანში წელს 110.423 აბიტურიენტმა გამოხატა. გამოცდები გამართება ბაქოში, ნახჭევანში, განჯაში, სუმგაითში, ლანკერანში და შეკიში.
სუმგაით, ლანკერან და შეკი და თეშკლიბლეჯეი.
ნუშაბა ფატულავამ გიამბოთ აზერბაიჯანში არსებულ საგამოცდო სისტემასა და ამ დროისთვის ცნობილ შედეგებზე. აბიტურიენთა მომზადების წლევანდელ დონეს საატესტატო გამოცდების შედეგების მიხედვით არც თუ სახარბიელოდ მიიჩნევენ სომხეთის განათლების სამინისტროში. უფრო მეც ამ თემაზე ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
Այստարի պետական բուհերը եւ ոչ պետական այն
ծալ սոմխետի სახელმწიფო და არასახელმწიფო უმაღლესმა სასწავლებლებმა ერთიანი სისტემით მიმდინარე გამოცდებისთვის 20928 ადგილი გამოყვეს. მათგან 18500 ადგილი უფასოა, თუმცა აბიტურიენტთა რაოდენობა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ძალზე მცირეა. 1209 აბიტურიენტი. საქმე ისაა, რომ მიმდინარე 2011 წელს სკოლებს კურსდამთავრებულები არ გამოუშვია. ყველაზე დაბალი საშუალო მაჩვენებელი ფიზიკისა და მათემატიკის გამოცდებზე დაფიქსირდა 6.2 და 6.3 ქულისოდენობით. ყველაზე მაღალი მოსწრება აბიტურიენტებმა სომხურ ენასა და ლიტერატურაში აჩვენეს. საშუალო მაჩვენებელმა 12.8 ქულაში ადგინა. შემდეგ მოდის უცხო ენები: ფრანგული, რუსული და ინგლისური. შეფასებისა და ტესტირების ცენტრის დირექტორის გურგენ ხაჩატრიანის შეფასებით წელს აბიტურიენტების მომზადების დონე დაბალია.
აბიტურიენტების გამოკლებით, რომლებიც შესაძლოა გასულ წელსაც აბარებდნენ, სასრულ უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ მოხვდნენ და წელს ხელმეორედ გამოვიდნენ გამოცდებზე, დანარჩენებმა დაბალი შეფასება მიიღეს.
გურგენ ხაჩატრიანი დაბალ საშუალო მაჩვენებელს მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში ლოგიკურად მიიჩნევს. იგი ფიქრობს, რომ არმიიდან დემობილიზირებული ან აბიტურიენტები, რომელთაც გამოცდებისთვის მომზადებას ბოლო ორი ოდე თვე დაუთმეს, გამოცდებს მაღალ დონეზე ვერ ჩააბარებდნენ, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო საგნებში. რადგან მშობლიური ენა ყველაზე საჭირო და მოთხოვნადი საგანია, იმ აბიტურიენტთა რაოდენობა, რომელთაც ამ საგანში ჩააბარეს გამოცდა, ყველაზე დიდი იყო 509 ადამიანი. შემდეგ მოდის მათემატიკა 431 ადამიანით, ინგლისური 310 ადამიანით, მას ისტორია და ფიზიკა მოსდევს. მომდევნო 2012 წლისთვის შეფასებისა და ტესტირების ცენტრის სიახლეს ამზადებს. ცენტრი აპირებს ძირითად საგნებში მოსამზადებელი ტესტების კრებულები გამოსცეს. კრებულები მზად სავარაუდოდ დეკემბერ-იანვრისთვის იქნება. მიმდინარე წელს სომხეთში უცხო ეთნიკური ქვეყნებიდან ჩამოსულ აბიტურიენტთა გეოგრაფია საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო. სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში გამოცდები ჩააბარეს აბიტურიენტებმა რუსეთიდან, უკრაინიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ირანიდან, ინდოეთიდან და რასაკვირველია საქართველოდან, ჯავახეთიდან. როგორც წესი, ჯავახეთის მკვიდრი სომეხი აბიტურიენტების რიცხვი განსაკუთრებით გამოცდების მეორე ეტაპზე იზრდება ხოლმე. ნინო წმინდის ნომერ პირველი სკოლის კურსდამთავრებული არმინე სერობიანი ამბობს, რომ მისთვის ტესტი ადვილი იყო და მისი სრულად შევსება არ გასჭირვებია.
ძალიან ადვილი ტესტები იყო, შარშანდელთან შედარებით ადვილი. იყო რამდენიმე რთული შეკითხვა, ახლა არ მახსოვს ზუსტად რომელი, მაგრამ ნორმალურად გავართვი თავი, გამოვძვერი. ძალიან რთული იყო, ბევრი რთული საკითხი შემხვდა, მასზე დიდხანს ვიფიქრე, მაგრამ იმედია პასუხები სწორად გავეცი.
ადვილი იყო, იმედი მაქვს უფასო განყოფილებაზე მოხვდები. ნახოთ.
შარშანდელ ტესტებთან შედარებით ეს ტესტი ძალიან ადვილი იყო, განსხვავება ძალიან დიდია. წელს ძალიან მარტივად დავწერე, შარშანაც ხვდებოდი უმაღლესში, მაგრამ იმ ფაკულტეტზე, რომელსაც არ მინდოდა. წელს ამიტომ ვცადე ხელმეორედ. ნახოთ, იმედი მაქვს, რომ მოვეწყობი. ყველა საკითხი სასკოლო პროგრამიდან იყო, პრაქტიკულად ყველა საკითხი.
გამოცდებში მონაწილე ახალგაზრდების ნაწილი ფასიან სექტორზე სწავლობს და წელს უფასო სექტორზე მოხვედრას იმედოვნებს. აბიტურიენტთა უმრავლესობა ისეთ ფაკულტეტებს ირჩევს, როგორებიცაა იურისპრუდენცია, ეკონომიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები.
Профессия Таватаверче юриспруденция, агнишнава све политологиас. Пикропром юристы ყველა ორგანიზაციას სჭირდება. Карги профессионали ту датგები სამსახურიშონ არ გაგიჭირდება.
Სომხეთის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი არმენ აშოტიანი ირწმუნება, რომ მთავრობის მიერ მოწონებული ანტიკორუფციული პროგრამის ფარგლებში კორუფციის შემთხვევების რაოდენობამ უმაღლეს სასწავლებლებში მიმდინარე წელს მკვეთრად იკლო.
Ნორ აის დარი სექტემბერი მეკით მენ კუნენა
მიმდინარე წლის სექტემბერში პირველი მე-12 კლასი გვეყოლება. Სულ ახლახან შეიქმნა სახელმძღვანელოები და პროგრამები. თქმა იმისა, შედგა თუ არა სკოლა, ჯერ რა ადრევია. შესაძლებლად სულ მცირე 3-5 წელია საჭირო.
Министрი აღნიშნავს იმასაც, რომ აბიტურიენტთა ნაკადი სიმცირის გამო წელს უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვედრის შანსი დაბალი აკადემიური მოსწრების აბიტურიენტებსაც აქვთ.
ფაქტია, რომ წელს ბევრია ისეთი, ვინც მომენტით სარგებლობა ცდილობს, რადგან ასეთი შანსი მომავალში აღარ ექნება. ბევრი ჩაიჭრა მათემატიკაში, ფიზიკაში, მაგრამ ისეთი ფაკულტეტებიც არის, სადაც კონკურსია. განსაკუთრებით מחარებს კონკურსი თეატრალურ ინსტიტუტში.
აღნიშნავთ იმასაც, რომ წელს ბოლონიის პროცესს სომხეთი და პოლონეთი თავმჯდომარეობენ.
ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც გამოცდებზე ვისაუბრეთ.
დღესდღეობით კავკასიური გზაჯვარედინის დღეს უძღვებოდა ნინო როდონაია. დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.